Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ovoj emisiji za naš program govore predsjednica Sjeverne Makedonije Gordana Siljanovska-Davkova i Erik Gordi, profesor političke sociologije na odsjeku za slavističke i istočnoevropske studije Univerziteta u Londonu. Šta predsjednica Sjeverne Makedonije Gordana Siljanovska-Davkova kaže o pregovorima sa Evropskom unijom?
Primjećujem promjene. Vjerovatno je logično da to kao predsjednica i kažem, ali stvarno primjećujem promjene. Naš slučaj ili presedan doveo je do preispitivanja eurointegracijskih procesa uopšte, jer svi znaju da će ovaj presedan proizvesti nove presedane.
O pozicioniranju Srbije nakon objave non-papera kojeg su sastavile Francuska i Njemačka, Erik Gordi, profesor političke sociologije na odsjeku za slavističke i istočnoevropske studije Univerziteta u Londonu.
Pa Srbija sada se suoči sa pritiskom da se određuje, mislim, naročito posle Vučićeve posete Rusiji, da se određuje kao koliko je ozbiljan u svom odnosu sa Evropskom unijom.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Svi danas u svijetu traže izvore sredstava za razvoj, izjavila je između ostalog predsjednica Sjeverne Makedonije Gordana Siljanovska-Davkova u intervju za Radio Slobodna Evropa, odgovarajući na pitanje da li je strateški sporazum sa Velikom Britanijom alternativa za evropske integracije zemlje. Sa Siljanovskom-Davkovom razgovarao je novinar Zoran Ćuka, a cijeli intervju poslušajte u nastavku emisije.
Ingerencijite на председателот се во рамките на надворешната политика, безбедноста и одбраната. Две работи се актуелни деновиве. Првата е
надлежности председника су во оквиру ванске политике, сигурности и одбране. Две су ствари тренутно актуелне. Прва е застој у евроинтеграцијама, а друга е стратешки споразум с Великом Британијом, вриједан 6 милијарди евра инвестицијског кредита. Jesmo li blizu ili dalje od početka pregovora s Evropskom unijom u odnosu na prije godinu dana, kada ste vi postali predsjednica, a na vlast došla VMRO DPMNE, s obzirom na to da je i nova bugarska vlada saopštila da nije samo uvrštavanje Bugara u Ustav uslov za početak, već da postoje i drugi uslovi koje treba ispuniti tokom pregovaračkog procesa s Evropskom unijom.
Ne možemo sve jedna rečenica. Precizno da bi odgovara, zašto bi deki, ako rečam deka sme podaleku?
Ne mogu vam odgovoriti jednom rečenicom. Zašto? Zato što ako kažem da smo bliže ili dalje, to ne bi bio pravi odgovor, jer ponekad udaljenost ili blizina vrlo je relativna. Čak i kada bismo započeli pregovore, to ne znači nužno da bi to bio iskorak. U isto vrijeme može doći novi zahtjev, ili kao što se dešavalo do sad, da slijede procesi koji onemogućuju dogovaranje o klasterima i poglavljima. Šta mislim o ovom periodu? Prvo, primjećujem promjene. Vjerovatno je logično da to kao predsjednica i kažem, ali stvarno primjećujem promjene. Naš slučaj ili presedan doveo je do preispitivanja eurointegracijskih procesa uopšte, jer svi znaju da će ovaj presedan proizvesti nove presedane. Često kažem da se Ustav može promijeniti, ali ne mogu obećati da će do ustavnih promjena uskoro doći, jer iako sam ovlaštena predlagateljica ustavnih promjena, poslanici glasaju po vlastitom uvjerenju jer predstavljaju građane, a ne mene ili druge vlasti. Najčešće pitanje koje mi dolazi iz inostranstva jeste, hoće li biti ustavnih promjena? Moj kratak odgovor je, ne mogu garantovati, jer nisam apsolutni monarh. Po mom mišljenju, zahtjev izvana za ustavne promjene suprotan je temeljnim vrijednostima i principima Evropske unije utkanim u ugovor o EU, Lisabonski ugovor i povelju o temeljnim pravima. Tamo stoji obaveza da će Evropska unija poštovati ustavne i političke strukture država članica, kao i njihov nacionalni, kulturni identitet, dostojanstvo i integritet.
Političke strukture na državite ili deka EU ke go počituva nacionalniot i kulturniot identitet i dignitetot i integritetot.
Premijeto to je vo teorija
U teoriji je tako, ali u praksi nažalost vidimo da se to ne primjenjuje. Spomenuli ste presedan i druge zemlje su pregovarale, Slovenija i Hrvatska, znamo za problem granice, mora.
Granica ta za more to...
To je potpuno drugačije.
Nije ista težina problema.
To je realan problem. A o pitanjima identiteta do sad nije bilo pregovora.
Sada me prašam, vi spomnavte vaš izraz, to je kreativna diplomatija za nadminuvanje na ovaj problem.
Sada da vas pitam, spomenuli ste vlastiti izraz kreativna diplomatija za prevazilaženje ovog problema. U saopštenju vašeg kabineta nakon sastanka s Bete Mel-Reisinger, ministricom za evropske poslove Republike Austrije, navodi se želja da se razgovori za rješavanje ovog problema vode u Beču. Da li se nešto tu dešava i ima li manevarskog prostora za vladu?
Se slušali nešto na ovaj plan i ima li manevarski prostor tuka za vlada?
Pa ide, vek je vaše to prvo prašanje i odgovor od očekuvan od mene, je vrzano i za vtorato.
Pa vidite, vaše prvo pitanje i odgovor očekivan od mene vezan je i za drugo pitanje. Kreativna diplomatija, da, nama je jasno da je pregovarački okvir usvojen. Jasno nam je i da je teško promijeniti ga, iako je primjer Srbije pokazao i drugačije.
Ramka, iako slučajotno Srbija go pokaža i po inakvoto. Zato, a ja se vilam deka, što mnije ukažuvame na...
Zato smatram da ako ukazujemo na probleme u vezi našeg pregovaranja, onda i Evropska unija treba uložiti kreativnu energiju kako bi omogućila naš napredak. Mislim da je ono što ste spomenuli na tom tragu.
I mislam, deka, ova što go spomenavte je na ta linija.
Ima li nešto novo tu?
Eve mojte predloze što se velam najčesto. Vi možete, može Evropski od parlament da donese nekakav akt.
Evropski parlament može donijeti nešto u vezi s odnosima između nas i Bugara. Može i vijeće dati neke instrukcije. Također, može se, ne znam, kroz neki akcioni plan, kroz neke prijedloge prema Makedonsko-Bugarskoj istorijskoj komisiji, ukazati da oni mogu biti slobodni, ali da moraju paziti. Iako vi kažete da je to teorija, nije teorija. To su ustavni akti Evropske unije. Ustavni akti, konstitutivni akti Evropske unije. I njih također treba poštovati, ne samo prema članicama, nego i prema svima drugima. Dakle, u ovim našim razgovorima treba im se ukazati na to ili, ne znam, da se donese još jedan protokol, potpisali smo već dva, da se neće koristiti, da neće moći biti osnova za veto. Već da će se razgovarati na način kao što razgovaraju Francuzi i Nijemci, Poljaci i Nijemci, da vidimo kako kroz interpretaciju rješenja možemo doći do konačnog sporazuma. Zašto ovo govorim? Da naglasim, u sporazumu o prijateljstvu i dobrosusjedstvu s Bugarskom nema ni jednog člana, ni jedne riječi o ustavnim izmjenama. Ustavne izmjene su proizašle, dakle, iz prvog i drugog protokola.
Jedan član, ni tu jedan zbor za ustavni izmjeni. Ustavni te izmjeni nikna od, znači, prvijoti od vtorijot protokol.
Nisam dobio odgovor. Postoji li neka inicijativa za novi sastanak?
A vo međuvreme, vijeja čuf meni je, znači, ministerka ta reče, deka...
Da, u međuvremenu ste čuli. Ministrica je rekla da je Austrija oduvijek bila uz region, da smatra kako je najvažnije za Evropsku uniju trenutno sprovođenje politike proširenja, da razumije aspiracije Ukrajine i Moldavije, ali i da ima posebno razumijevanje za Zapadni Balkan. Austrija je spremna da razgovara o pronalaženju kreativnog rješenja zajedno s Bugarskom.
Na ogljanje neko je kreativno rješenje.
Dobro, da li je kontaktirana Sofija ili Austrija?
Ja ne možem, ne znam. Znači, sigurno deka štom predlaga ministerkata ili go storila toa ili ke go stori toa.
Ne mogu reći, ne znam. Ako je ministrica to predložila, vjerovatno je to i učinila ili će učiniti. Na istoj liniji bio je komentar predsjednika Evropskog vijeća, ocijenio je naš prijedlog kao dobro rješenje za odloženo stupanje ustavnih promjena na snagu, ali rekao je i da prijedlog nije naišao na razumijevanje kod susjeda. Ipak izrazio je spremnost za razgovor između nas troje, predsjednika Bugarske, njega i mene. I to jeste kreativno.
Izrazuva spremnost za razgovori među nas trojicata, među predsjedatelot na Bugarija, toj i jas. И тоа е креативно.
Деталите од договорот за стратегиско партнерство.
Детали стратешког споразума со Великом Британијом за сада су општи и непознати. Каква е ваша политичка оцена тог споразума?
За овој договор.
Прво морам да кажам дека надлежноста во склучувањето на договорите е поделена.
Прво, морам речи да е надлежност за склапање споразума подјелена. Првенство има председник. У Уставу пише да меѓународни споразуме склапа председник, а влада кад е то законом предвидено. Законом е то предвидено за области економије, социјалне заштите, образовања. Надлежности министарстава су основа за те послове. Дакле, необично е да председник даје политичку оцену за стратешки споразум кој се тиче инфраструктуре, градње болница, студентски домова, колико сам ја упозната. Да, информисана сам областима, али овакви споразуми као што е био со Сједињеним Државама или Турском у надлежности су владе.
Стратешкиот договор со Турција се во сфера на надлежности врзани за владата.
Добро, сепак како председател.
Добро, али ипак како председница.
Подржувам решенија кои што ке.
Да, подржавам решенја која омогучавају развој и просперитет, јер тоа е данас највеќи изазов. Али чињеница е да наши традиционални и највеќи партнери из Европске Уније исто тако имају озбилних економски проблема.
Или најголеми партнери, тоа се оние од Европската Унија, исто така имаат сериозни економски проблеми.
Споменули сте Европску унију. Да ли овај споразум нека алтернатива Европској унији?
Европската унија.
Не. Се работи, значи, за, инаку не би бил тамо министерот за сообраќај.
Не. Реч е, значи, о... Иначе не би били присутни министар сообраќаја и веза и министар заштите животне средине. Не. Као што смо дио Европе географски, културно и историски, тако смо и политички дио Европске Уније. И морам напоменути да чак и британски представници кад долазе овдје, последњи пут је дошао представник за Западни Балкан, исто тако дијалог је вођен у оквиру нашег започетог, али недовршеног процеса евроинтеграција. Дакле, немамо алтернативу у том погледу. Али данас сви у свету траже извор средстава за развој, да бисмо превазишли изазове. И ми također, посебно предпостављам, знате, један занимљив податак, можда се највећи дио инвестиција за Западни Балкан од Уједињеног Краљевства налази управо код нас.
Најголемиот дел од вложувањата на Западен Балкан, Обединетото Кралство, ги има кај нас.
Како оцјенјујете? Имате ли редовне консултације с премиером Христијаном Мицкоским? Како оцјенјујете рад владе у протеклој години?
Повторно, знаете, владата го црпи легитимитетот од собранието.
Влада свој легитимитет црпи из Скупштине и одговара пред Скупштином. Она има право и обавезу да оцјенјује рад владе. Мислим да у областима подјелених надлежности постижемо договоре. Например, ко ће гдје ићи, кад, јер и у међународној политици некад иде премиер, некад председница државе. Не мјешам се у њихове унутрашње послове, нити дозволјава мјешање у моје. Али разговарамо.
Не се мјешам во нивните внатрешни работи, ниту пак дозволувам да има мешање во моите. Но разговарам.
Да вас питам, на колико закона сте до сада ставили вето, с обзиром на то да имате право на то?
За сега на еден закон во една година, што не се случило пред.
За сада на еден закон у једној години, што се раније није дешавало, да. Јер можда је било неколико пута рјешења на која сам имала примидбе. Наравно, да, ево, ваше питање је одлично. Увек меѓу првима добијем законе да бих видела дали можда има рјешења за која нема другог излаза. Например, у грађевинарству, замислите да су на траси заборавили да постоји болница, а постоји или бензинска пумпа, нешто, ви морате наћи рјешење. Како ћете га наћи? Тада мора да се створи основа да министар интервенише у траси и тако даље. Погрешила сам, није болница, него бензинска пумпа која није уписана. Ради се о таквим рјешењима. Али ево, одговорно изјављујем да ако дође до рјешења иза којих не могу стати, јер моја срећа или несреќа је што сам и професорица уставног права, али имам савјетника којима их претходно достављам. Ја ћу употријебити вето.
Право, но и имам советници на кои им ги доставувам претходно, јас ке го употребам ветото.
Дали имавте средби со...
Дали сте имали сустрете с другим политичким лидерима у земљи, осим с лидером социјалдемократа Венком Филипчем?
Средбите со другите политички лидери су сите протоколарни биле. Кога сме се гледале на настани на кои што се...
Сусрети с другим политичким лидерима су били протоколарни. Кад смо се срели на догађајима на којима су и они били присутни. Међутим, за сада, једино председник Социјалдемократског савеза, али да нагласим, у својству посланика, ми морамо стати у крај једној чудној пракси, да партије замјењују државне органе. Наиме, видите, ако је лидер партије и посланик, onda treba da djeluje kao poslanik. Partitokratija znači da je linija između državnih organa i partija vrlo tanka. Tada su to sastanci koji nisu otvoreni, nisu pred javnošću, nema informacija. To nam zamjeraju. Opasna stvar, jer partitokratija nije demokratija. Partije ne smiju da zamjenjuju parlament, vladu i šefa države. Ali neformalno spremna sam da razgovaram sa svima. Dijalog s predsjednikom Socijaldemokratskog saveza je u pravcu kada govorimo o eurointegracijama, o vanjskoj politici i jako je važno da naučimo lekcije od susjeda koji se uvijek pozivaju na deklaracije, na memorandume. Mi to ne radimo. Pojačat ćemo poziciju prema vani ako vani govorimo jednim glasom. To je nacionalni interes.
Pozicija tak ja zajakneme kon na dvor. Ако кон на двор зборуваме во еден глас, а тоа е национални одговор.
У том смислу, какви се односи с Демократском унијом за интеграцију?
Со Демократската унија за интеграцију.
Повторно партија, да.
Ево опет партија, да, посланици. Да, познавала сам као посланица многе посланике из Демократске уније и била сам и пријателјица с нима. Ако мислите на контакте попут ових са господином Филипчем, не, нисам их имала. Ви знате мој став у кампањи према Демократској унији. Спремна сам ја за разговор.
Вие го знаете ставот во кампањата кон Дуи, спремна сум јас за
од оваа партија разговор.
Уште партија су вам недавно замирили да сте се позиционирали на страну владе, занемарујући механизме заштите од етничке мајоризације.
Не е точно, не е точно. Не можам јас да ги занемарам механизмите на...
То није тачно. Не могу ја да занемарим механизме етничке заступљености. Правична и одговарајућа заступљеност је уставна категорија. Моје изјаве су увијек везане за устав и за закон. Наравно, поруке су биле да треба да пустимо Уставни суд да одлучује. Ја вјерујем у састав овог Уставног суда. Такође мислим да, када су у питању евроинтеграције, биће важно не само да смо усклађени са законодавством и правном тековином Европске уније, већ ће се процјењивати и да ли законска рјешења проводимо у пракси. То ће углавном провјеравати Венецијанска комисија и ГРЕКО. Тада морамо водити рачуна и о њиховим мишљењима. Дакле, у мом кабинету могу да утичем на шта? На састав различитих тијела. Одговорно тврдим да приликом формирања тијела као што су Комисија за признања и одликовања, Комисија за помилованја, Савјет за младе, увијек пазим не само на правичну и одговарајућу заступљеност, него и више од тога. Зашто? Јер ми је први критеријум стручност и компетентност.
Не само на правичната и соодветна застапеност, туку и повеќе од тоа. Има зошто, зашто првиот критериум за мене е стручност и компетентност.
И за крај да ве прашам, дали успеавте да бидете...
И за крај да вас питам, дали сте успели да будете председница свих граѓана, као што сте обечали на почетку мандата?
Тоа е всушност најважната функција, иако ние секогаш велиме...
Тоа е заправо најважнија функција. Иако увијек говоримо о меѓународној политици, мој легитимитет, то често понављам, извире из граѓана, јер сам избрана на директним изборима, а уставна одредба да представљам граѓане у земљи и ван ње је најважнија. Предпостављам да пратите моје свакодневне активности, оне нису канцеларијске, већ су усмјерене на стални сусрете с најразличитијим категоријама граѓана, а највише с најрањивијима. У том погледу, мислим да, а ви новинари то лако можете проверити, постоје истраживања јавног мњења. И мислим да уживам поверење граѓана не само из различитих етничких заједница, nego i građana s različitim statusima, različitog pola, uzrasta. Trudim se, ali kažem, samo evaluacija nije prava evaluacija. Postoji način i za to da se provjeri.
Novelam, samo evaluacija ta ne je istinska ta evaluacija, ima način i to da se provjeri.
Bila je to predsjednica Sjeverne Makedonije, Gordana Siljanovska-Davkova.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Srbija će morati da se odredi prema njemačko-francuskom prijedlogu za izlazak iz institucionalne krize u Bosni i Hercegovini, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa Erik Gordi, profesor političke sociologije na odsjeku za slavističke i istočnoevropske studije Univerziteta u Londonu. Komentarišući mehanizme predložene u non-paper dokumentu, Gordi kaže da neke od njih već primjenjuju pojedine zemlje članice Evropske unije. Ipak, sagovornik Radija Slobodna Evropa smatra da je ponašanje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika iziskivalo da se pokrene ovakva inicijativa. Sa Erikom Gordijem razgovarao je Dušan Komarčević.
Treba uzeti u obzir da non-paper nije politički program ili stav, nego je predlog za razmatranje. Znači, to su izlaž pripremili Nemačka i Francuska sa idejom da će druge zemlje Evropske unije to da diskutuju. Znači, nije pravni predlog. Ako nešto bude usvojeno, onda može drugačije da izgleda. Ali druga stvar što je zanimljivo. Prvo, mislim da je stvarno bilo neophodno da se preduzme nekakav korak, jer je Dodik praktično to pozivao. Mislim, kršenjem zabrane o putovanju, na primjer, kada je išao i u Srbiju, i u Rusiju, i u Izrael. To je manje više izazvao, rekao, nećete primjeriti tu zabranu i računao da je dovoljno moćan da može to da krši. Znači da na neki način Evropa mora reagovati na to. Ali druge stvari koje su zanimljive u tom non-paperu, prvo je da predlog je da Evropska unija afirmiše svoju ulogu kao garantor mira u Bosni, mislim, što prilazi iz Dejtonskog sporazuma, ali ima tu ulogu iz drugog razloga. Mislim, možda malo znači to što je Bosna i Hercegovina kandidat za članstvo u Evropsku uniju, ali jeste kandidat, što znači da Evropa ima određene obaveze prema Bosni. Ali druga stvar, mislim, uglavnom ljudi koji su pričali o tom non-paperu su pričali o sankcijama, o predlogu za izolaciju Dodika i Stevandića i tako dalje. A jedna stvar je, mislim, nije privukla mnogo pažnje, a to je predlog da se radi na novo ustavno rješenje za Bosnu i Hercegovinu, što ako se nešto preuzima u vezi sa tim, to bi bio veliki korak, jer bio praktično, dobro, mislim, ima peti aneks Dejtonskog sporazuma, ali praktično Bosna i Hercegovina nema ustav i zbog toga su moguće razne manipulacije. Znači, ako se nešto stvarno ozbiljno radi o ustavu, onda je to biti značajan korak za Bosnu i Hercegovinu.
Čini li vam se da se na ovaj način Evropska unija pokušava vratiti i jače fokusirati kada je reč o ovom regionu?
Da, dobro, prvo zato što je situacija nestabilna, pa je dobar trenutak da se to radi. A druga stvar je to, mislim, bez obzira na to što Rusija ima određenu ulogu u regionu, Rusija je sada slabija, mislim, i ne može da fokusira na Balkan. Tako da je stvarno, mislim, dobro vreme da Evropa malo pokazuje svoj uticaj.
Ukoliko bismo zamislili da bi ovaj predlog mogao da dobije neke konkretne oblike koje bi bili suštinski ovo što je navedeno, kako očekujete da bi se mogla pozicionirati Srbija?
Pa Srbija sada se suoči sa pritiskom da se određuje, mislim, naročito posle Vučićeve posete Rusiji, da se određuje kao koliko je ozbiljan u svom odnosu sa Evropskom unijom i koliko je Srbija ozbiljna u svojoj kandidaturi za članstvo u Evropskoj uniji. I ovo će biti, da, mislim, još jedan vid takvog pritiska, na koji će, mislim, da budemo iskreni, Vučić teško moći da odgovara, da računa ipak na podršku u Evropi i u ekonomskom smislu i u odnosu sa protestima koji se odvijaju po Srbiji već 6 meseca.
Da li onda očekujete u tom kontekstu da se dodatno zaoštre tenzije na nivou Beograd-Sarajevo?
To bi stvarno moglo da se desi. Mislim, pratim one režimske medije iz Srbije i vidim da se na takve stvari često poziva. Tako da stvarno može, ali jedna stvar koja ipak, mislim, Vučić ne sme da zaboravi, ni jedan predsednik ili premijer Srbije ne može da zaboravi, je da je Srbija potpisnik Dejtonskog sporazuma. Znači, ima obavezu da prizna i da podržava suverenitet Bosne i Hercegovine. I to radi, mislim, sa većom ili sa manjom jačinom tokom vremena, ali ne može odustati od te obaveze.
I da se samo na kratko vratimo na sam non-paper, odnosno njegovu sadržinu, kako vam se čine ove mere koje su tu predočene, odnosno predložene? Dakle, tu su između ostalog uskraćivanje finansijske podrške Republici Srpskoj, sankcionisanje, ciljeno sankcionisanje zvaničnika i entiteta, obustavljanje kontakta sa najvišim zvaničnicima u Banja Luci i jeli neka vrsta usporavanja evropskog puta Bosne i Hercegovine. Da li te mere mogu da daju neke rezultate ukoliko bi ostale ovakve kako su predložene?
Pa znate, mislim, koliko sve to dramatično izgleda, ipak većina tih stvari, već radi većina evropskih zemalja, i najoštrije sankcije, mislim da su Njemačka, Austrija i Litvanija već uvodili. Znači, tu nema mnogo što je novo što se tiče izolacije. Mislim da i to se već radi. Jedine zemlje članice Evropske unije koje to ne praktikuje na neki način su verovatno Slovačka i Mađarska i u određenoj meri i Hrvatska.
Da li ti mehanizmi zapravo otvaraju put Dodiku da još bliže priđe Putinu?
Pa mislim da to ne može raditi više nego što radi do sada. U ostalom, ne može on mnogo da očekuje od Putina kad je, mislim, zauzet sa ratom u Ukrajini i te stvari. Putin više nema toliko uticaja u regionu kao što je imao pre 4 ili 5 godina. A ono što, mislim, se pokazuje ipak, mislim da je Dodik bio malo preambiciozan u svojim prvim potezima i mislio da može da računa na podršku iz Srbije, iz Rusije i iz Amerike posle dolaska Trumpa u predsjedništvu u Americi. I nije to dobio, niti je dobio, mislim, veliku popularnu podršku u Republici Srpskoj, a nije ni dobio pristanak opozicije u Republici Srpskoj, što znači da je njegova pozicija u stvari sve slabija, mislim, koliko je njegova retorika jaka.
Da li onda ovo sada može da mu pomogne da malo pojača rejting ili će mu samo pomoći, po vašem mišljenju, u daljem padu što se tiče popularnosti u Republici Srpskoj?
Da, ja mislim da u Republici Srpskoj da sve više ljudi računaju da ih Dodik previše košta.
Bio je to Erik Gordi, profesor političke sociologije na Odsjeku za slavističke i istočnoevropske studije Univerziteta u Londonu. Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ove razgovore, ali i druge sadržaje, možete pronaći na našoj web stranici slobodnaevropa.org te na našim stranicama na Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku i Spotifyu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Hvala na pažnji.